Forseti. Istanbul-samningurinn, alþjóðlegur samningur forvarnir og baráttu gegn ofbeldi, gegn konum og heimilisofbeldi, var fullgiltur á Íslandi árið 2018. Samningurinn er ekki síst formleg staðfesting á því alþjóðleg að konur séu beittar ofbeldi fyrir það eitt að vera konur, að kynbundið ofbeldi sé til. Í samningnum er að finna sérstætt ákvæði kynbundnar hælisumsóknir. Það segir að aðilum Istanbul-samningsins beri að tryggja að kynbundið ofbeldi teljist til ofsókna í skilningi samnings réttarstöðu flóttafólks og að kynja sjónarmiða sé gætt í móttöku og umsóknarferlum fyrir hælisleitendur. Með öðrum orðum ber íslenska ríkinu að tryggja að konur á flótta undan kynbundnu ofbeldi hljóti vernd gegn slíkum ofsóknum. En svo virðist sem við séum að bregðast konum á flótta undan kynbundu ofbeldi. Í nýútkominni meistararitgerð í lögfræði staðamála á Íslandi með tilliti til Istanbul-samningsins könnuð til hlítar og niðurstaðan því miður ekki falleg. Þrátt fyrir að Istanbul-samningurinn hafi verið fullgiltur af Íslands hálfu virðist sem íslensk stjórnvöld líti ekki svo á að ákvæði Istanbul-samningsins gildi konur á flótta. Í jafnréttisparadísinni Íslandi getur það ekki talist ásættanlegt. Að konur sem flúið hafa gróft og jafnvel viðvarandi ofbeldi séu ekki taldar hafa orðið fyrir kynbundnum ofsóknum og séu ekki þörf fyrir vernd þegar fyrir liggur að stjórnvöld í þeim ríkjum sem þær hafa flúið hafi sýnt að þau séu annarkort ekki vilju eða þess megnu að veita þeim vernd. Það nefnilega alls ekki nóg að kvitta bara undir mannréttindasamninga og láta þá einungis gilda sumt fólk og ekki annað. Konur á flótta eru líka menn.
Það er fyrir máls háttir 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Hanna Katrín Friðrik.